Ayyaanni Irreechaa Baranaa as United States keessatti kutaa Minnesotaa sanbata dheengaddaa hora Nikoolaasitti kabajameera. Gabaasaan keenya Alamaayyoo Qannaa namoottan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hooggantoota hawaasaa achi asoosiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba. Amma gara Alamaayyootti isin dabarsa.
Hawaasni Oromoo Minnesotaa jiraatu Irreecha bara kanaa hora Nikoomoos handaara magaalaa Minneapolis jirutti sanbata darbe kabajate. Minnesotaa keessatti Irreechi kan kabajamuu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u, bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baay'inni hirmaattotaas dabalaa akka jiru abbaa malkaa Irreecha laga Nikoomoos kan ta'an abbaa Biqilaa Dhaabaa sagalee Ameerikaatti himan.
Ani amma gara waggaa 7ffaa kiyya kan kabajee bara 2014 biyya kana dhufe akkasii asumatti hin kabajnaa. Warri sanaan dura na jira na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'anii jiru. Akka oduu dhagaye kaayyoonsa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti. Irreessi ganna booruu gannaa, bacaqii gannaa sana, booruu gannaa sana. Rabbi waan kan ceesise birraatti kan deebise ibsaa ibsee birraatti ceeneedhe lagni hir'atee hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhutti dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaan ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko garee tokko waan ta'eefi hamma ammaatti yoo qallatirre. Abbooti abboo abaabileen keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan ga'anii waan ta'eefi waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in kan sirna gadaa wajjin walqabate wanti Irreechaa kun wanti Oromoo kun walqabatee jira hunduu kophaa kophaa isaan deemumatu qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo hawaasa ija ittiin araarfatu kan nama wallabe ittiin araarfatu. Amminaan ga'ee bacaqii gannaa keessaa booruu lagni calalee. Birraatti waan dhugaatii san isa galata galfata.
Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree Irreechaa yommuu ta'an Irreechi bakka namoonni walitti muufatan yoo jiraatan illee dhiifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu.
Ani maqaan koo Lammii Shunaan jedhama. Waan dhufneefis Irreessa magaala lakkoo kan Oromiyaa xiqqaa irratti gaggeessuuf Irreessa kanarratti qooda fudhannee Oromoojii wal agarree Oromoojii walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa danaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti booqaa birraatti nan dhufee galateessinee galata gochuuf asitti baana. Irreessi kun bara 2002 jalqabe bara 2002 eegalee hangaa har'aatti kabajama. Maaluma jiraa dhugaa footee barabaraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema gammachuu fi dallansuu Oromoo duukaa deema.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa bakka bu'uun sirna Irreechaa irratti kan hirmaatti bashannantuu Abdul Qaadir waldaan isaanii koree Irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii. Aadaa fi seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte.
Ani irreeffachuu dhufe Irreechi irree kenna aadaa kennas boonsuu akkasumas aadaan calaqqisiisuu qabnaa yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafa dhufu jirtu kanaati yoo amma nu calaqqisiisne borullee eenyutti hafaa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa soo jajjabeessu aadaa kenna mul'isu Irreechi irree kenna san hojii. Waldaan hawaasa Oromoo wanne isaan nu gaafataniin bira dhaabbachuu balballi kennaa isaaniif banaa ta'ee kan isaaniillee nu banaa ta'ee waliin galannee wajjin harka wal qabannee irree walii ta'uudha.
Maqaan koo Boonsuu Galamaa Aanaa Guyyaa Irraa Irreechaa Minnesotaatti kan kabajamudha. Isa kabajifne baay'ee nama tokkodha. Guyyaa addaadha. Namoota Oromoon tokkotti bareedee dhufe baay'ee namatti tola baay'ee bareeda kan kabajamu.
Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitirer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala wal fakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja Irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte.
My name is Lisa Buettner, but I'm just here because I...
Maqaan koo Liisaa Buettner jedhama. Sababni aan asitti argameef uummata kana nan jaalladha. hojita duf tolchan hawasa sani fojjecha jiran wanan jaladuf itti hirmachun barbada jetetti kabajini recha sirna kabaja guyya galata biya kanar cala baldada akkatani tibiraf dubartin sirban heddunati tola biya kanat akkatin sirbinu ni bareda jechun dubatte University Northwesternitti barsiisaa ogbarro kan ta'an Dr. Tafari Xaafa Rechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture Rechi yeroo ammaa biyya hambaa bakka Oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jedhan.
Diyaasporaan kuni gaafa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaasee kan dhugee gammadee sirbee tokkummaasaa haaromfatee deemu kana. Oromummaa isaa haaromfatee deemuun immoo egaa hiikaa guddaa qaba. Inni kun hundi keessa keessi haaromsa. Kanaaf faayidaan isaa guddaadha.
Sirni kabaja Irreechaa bara kana bishooftuuf Finfinnee dabalatee bakkeewwan hedduutti kan kabajamu yommuu ta'u, hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatus baatii kana keessa bakka garaa garaatti ni kabajata. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.